One Sunday morning.
จากวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนข้าพเจ้ารับโทรศัพท์จาก Brother Omar Alvarez ซึ่งตอนนั้นรับใช้เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งในของข้าพเจ้าในฝ่ายอธิการลูกสาวอายุ3ขวบของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสลดใจเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าพอเราไปถึงหาดทรายสวยงามแห่งหนึ่งในเวเนซุเอลาลูกๆก็ขอออกไปเล่นน้ำในแม่น้ำสายเล็กๆใกล้ชายหาดเราอนุญาตจากนั้นเราเริ่มขนของลงจากรถ2นาทีต่อมาเราสังเกตว่าลูกๆของเราเริ่มออกห่างจากฝั่งไปไกลมากเมื่อเราออกไปพาพวกเขาเข้ามาอยู่ใกล้ฝั่งเราสังเกตว่าลูกสาวอายุ3ขวบของเราไม่ได้อยู่กับเด็กคนอื่นๆเรามองหาเธอยังสิ้นหวังเพียงเพื่อเห็นเธอลอยอยู่ใกล้บริเวณที่เด็กคนอื่นๆอยู่เรารีบอุ้มเธอขึ้นจากน้ำมีบางคนพยายามช่วยชีวิตเธอแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วลูกสาวคนแรกของเราจมน้ำตายช่วงเวลาหลังจากนั้นยากเหลือเกินล้อตอมใจและปวดร้าวแสนสาหัสจากการสูญเสียลูกสาวคนแรกไม่นานความรู้สึกนั้นกลายเป็นความทรมานจนแทบจะทนไม่ได้อย่างไรก็ตามท่ามกลางความสับสนและความไม่แน่นอนเราคิดได้ว่าลูกๆของเราเกิดมาในพันธสัญญาและโดยผ่านพันธสัญญานั้นลูกสาวเราจะอยู่กับเราชั่วนิรันดร์ช่างเป็นพรประเสริฐอะไรเช่นนั้นที่เราเป็นสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์และได้รับพิธีการพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราตั้งใจแน่วแน่กว่าเดิมที่จะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอดทนจนถึงที่สุดเพราะเราต้องการมีค่าควรต่อพรที่พระวิหารมีให้เพื่อจะพบลูกสาวอีกครั้งบางครั้งเราทุกข์โศกแต่เราไม่ทุกข์โศกเหมือนคนหลายความหวังครอบครัวที่ซื่อสัตย์ครอบครัวนี้เข้าใจว่าเมื่อความทุกข์ยากมาสู่ชีวิตเราต้นกำเนิดที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวของการปลอบประโลมคือพระผู้เป็นเจ้าเรามอบสันติสุขไว้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและยากกลัวเลยหลายปีหลังจากการทดลองอันยากลำบากที่ครอบครัวเอลวาเรดเผชิญข้าพเจ้าเป็นพยานถึงวิธีที่ครอบครัวซึ่งยึดมั่นในสถานะอีกครอบครัวหนึ่งรับมือกับความทุกข์ยากสมาชิกในครอบครัวควีโรหลายคนเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์บราเดอร์อับราฮัมควีโรสูญเสียคุณพ่อคุณแม่พี่สาวสองคนพี่เขยและหลานสาวในอุบัติเหตุครั้งนั้นบราเดอร์ควีโรแสดงให้เห็นเจตคติอันน่ายกย่องเมื่อฐานกล่าวดังนี้นี่คือเวลาแสดงความรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อยอมรับว่าเราพึ่งพาพระองค์เราต้องเชื่อฟังพระองค์และประสงค์ของพระองค์และเราขึ้นอยู่กับพระองค์ผมพูดกับน้องชายให้กำลังใจพวกเขาและกระตุ้นให้เข้าใจถึงสิ่งซึ่งประธานเคมบันสอนไว้ว่าไม่มีเรื่องเศร้าในความตายมีแต่ในบาปสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคนคนหนึ่งตายอย่างไรแต่อยู่ที่ว่าเขาดำเนินชีวิตอย่างไรถ้อยคำของโยมเข้ามาสู่จิตวิญญาณผมพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าและแล้วจากพระเยซูเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกเหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์ทางวิญญาณครั้งสำคัญที่สุดที่เรามีร่วมกันเป็นครอบครัวเพื่อยอมรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าภายใต้สภาพอาการที่ยากลำบากยิ่งนัก จากประสบการณ์ทั้งสองเรื่องซึ่งครอบครัวที่ดีเหล่านี้ต้องอดทนความเจ็บปวดและความเศร้าโศกหายไปเพราะความสว่างของพระกิตติคุณซึ่งเติมสันติสุขและการปลอบประโลมให้พวกเขาให้ความมั่นใจว่าทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดีถึงแม้ความเจ็บปวดของครอบครัวเหล่านี้เปรียบไม่ได้กับความทุกข์ทรมานที่พระเจ้าทรงอดทนในเกเซมานีแต่สิ่งนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจมากขึ้นถึงความทุกขเวทนาและการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่มีความเจ็บปวดทรมานหรือความทุกข์ใดที่พระคริสต์จะไม่ทรงรู้สึกในเกเซมานีพระเจ้าตรัสต่อโจเซฟสมิธว่าซึ่งความทุกขเวทนานี้ทำให้ตัวเราแม้พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกสิ่งต้องสั่นเพราะความเจ็บปวดและเลือดออกจากทุกคุมขนและทุกขเวทนาทั้งร่างกายและวิญญาณและปรารถนาที่เราจะได้ไม่ดื่มจอกอันขมขื่นและชะงักอยู่กระนั้นยังขอรัศมีภาพมีแด่พระบิดาและเรารับส่วนและทำให้การเตรียมของเราสำเร็จเพื่อลูกหลานมนุษย์ศาสดาโจเซฟสมิธร้องด้วยความปวดร้าวในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งของท่านว่าโอ้พระเจ้าพระองค์ประทับอยู่ไหนแล้วจากนั้นขณะที่ศาสดาแปลงเสียงร้องพระดำรัสปลอบขวัญของพระผู้เป็นเจ้าสั่งแก่ท่านว่าลูกของพ่อสันติจงอยู่กับจิตวิญญาณของเจ้าความทุกข์ของเจ้าและความทุกข์ทรมานของเจ้าจะเป็นเพียงชั่วประเดี๋ยวและแล้วหากเจ้าอดทนมันได้ดีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าขึ้นบนที่สูงเจ้าจะมีชัยชนะศัตรูทั้งหมดของเจ้าประธานฮาวเวิร์ด W. ฮันเตอร์กล่าวว่าถ้าชีวิตและสถาของเรามีศูนย์กลางในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์จะไม่มีสิ่งใดผิดอย่างถาวรกล่าวอีกในหนึ่งว่าถ้าชีวิตเราไม่มีศูนย์กลางอยู่ในที่พระผู้ช่วยให้รอดและคำสอนของพระองค์ก็ไม่มีความสำเร็จจะถูกต้องอย่างถาวรพระผู้ช่วยให้รอดแต่ว่าฉะนั้นผู้ที่ได้ยินคำกล่าวเหล่านี้ของเราและทำตามเราจะเปรียบเขาเช่นคนฉลาดผู้สร้างบ้านของเขาบนหินและฝนลงมาและน้ำท่วมและพายุพัดและกระหน่ำมาที่บ้านนั้นและมันพังไหม้เพราะมันมีรากฐานบนหินและทุกคนที่ได้เห็นคำสอนเหล่านี้ของเราและหาทำตามไม่จะถูกเปรียบเช่นคนโง่ผู้สั่งบ้านของเขาบนทรายและฝนลงมาและน้ำท่วมและพายุพัดและกระหน่ำมาที่บ้านนั้นและมันพังและการพังนั้นใหญ่หลวงนับว่าน่าสนใจที่จะสังเกตว่ามีฝนตกน้ำท่วมและพายุพัดปะทะบ้านทั้งสองหลังนั้นเพราะการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณไม่ได้หมายความว่าเราจะหนีผลจากทุกยากไปได้ตลอดกาลตรงกันข้ามนั่นหมายความว่าเราจะได้รับการเตรียมให้เผชิญและอดทนต่อความทุกยากอย่างมั่นใจมากขึ้นข้าพเจ้ากล่าวคำพยานอย่างเจียงใจว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ทายของเราพระองค์ทรงนำศาสนาจากของพระองค์ผ่านศาสดาผู้ยังมีชีวิตอยู่ประธานโทมัสเอสมอนสันถ้าเราดำเนินชีวิตตามคำสอนพระผู้ช่วยให้รอดแน่นอนว่าเราจะพบสันติสุขและการปลอบประโลมที่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะประทานได้ข้าพเจ้าเป็นคำแผ่นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน